Velkommen igjen. Da skal vi igjen be Herren om at vi må få nåde til å dele et Guds ord rett sammen. At han kan vise oss noe av dette som åpenbares i hans ord. Både når det gjelder oss selv og når det gjelder ham som vi tror på. Ja, Herre Jesus, vi ber om din nåde og velsignelse over ordet. Over det vi skal dele sammen nå. Måtte din hellige ånd levendegjøre ordet for våre hjerter, så vi ser sant og rett, slik som du ville det, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese da en tekst fra 1. Korinterbrev, det 5. kapittel der, og fra vers 6. Til og med første del av vers 13, og jeg leser da i Jesu navn. Det passer dårlig at dere roser dere. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, siden dere jo er usyret, for vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets- og sannhetsusyrede brød. Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer. Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor, eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Men det jeg skrev til dere var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror. Vi kan si kaller seg en kristen. Men er en horkar, eller pengegrisk, eller avgudsdyrker, eller baktaler, eller dranker, eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Men dem som er utenfor skal Gud dømme. Amen. Det passer dårlig at dere roser dere, skriver apostelen her til dem. Og dette viser tilbake til noe apostelen hadde irettesatt dem for, at de tillot hor i menigheten. Så altså, det passer dårlig at dere roser dere. De roste seg av seg selv, det vil si av sin virksomhet, hva som skjedde blant dem, og så videre. Dette passer dårlig, skriver altså apostelen til dem. Men så roste de seg også av evangeliet, av Jesus. Var det annerledes? Nei, det var det ikke. Også det passer dårlig, ifølge apostelen, for vårt påskelam er slaktet, Kristus. Og dere er jo dermed usyret, det vil si renset fra deres synder og født til et nytt liv. Du kan finne det i den troende forsamling i dag som kalles vidsyn og romslighet. Det kalles gjerne det. Overfor det som Guds ord fordømmer som synd og last, og det kan jo ikke stemme. Du kan ikke leve med et slikt syn og en slik holdning og samtidig være ett med Guds ord og Guds ånd, som jo fordømmer det samme. Det er jo umulig. De som er utenfor menigheten, de må nå bare være slik de er. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor, skriver apostelen her. Men når det gjelder dem som er innenfor, møter vi et veldig alvor. Så snart et menneske bekjenner med sin munn at de hører Jesus Kristus til, altså. Da må de behandles som om det er innenfor. Selv om det ikke alltid er tilfelle, selvfølgelig. Du skal ikke engang spise sammen med et slikt menneske, leser vi det 11. verset her. Å dele måltid med et menneske, det blir sett på nærmest som på like linje med å dele samfunn med vedkommende. Man roste seg altså som menighet, og man roste seg av Kristus, men levde som en gammel surdeig. En levde altså som verden, levde som mennesker som ikke var blitt renset fra sine synder. Peter han bruker sterke ord om dette i sitt annet brev, kapittel 2, vers 22. Det godt med dem som det sanne ordspråk sier, hunden vender tilbake til sitt eget spy, og et nyvasket svin velter seg i sølen. Det jo nettopp dette Paulus peker på i teksten her også. Hvordan kan du som nettopp vasket ren, vende deg til det som gjorde deg uren? Hor i tanker, lyster, begjæringer og gjerning gjorde deg uren for Gud. Hvordan kan du vende tilbake til det nå når du har blitt renset fra det? Det vil si har fått syndenes forlatelse for dette. Pengegriskhet, det gjorde deg uren. Nå er du jo blitt renset for Gud. Baktalelse, det gjorde deg uren for Gud, men nå, og så videre. Spy og søle, slik er det for Gud. Hvordan er det for deg? Det blir trangt da, gjør det ikke? Det de som sier du kan ikke være en kristen, du som slik eller gjør slikt. Hvorfor ikke heller si, hvordan kan du være slik eller gjøre slikt, du som en kristen? Det hva skriften minner oss om. Dere jo blitt helliget, hvordan kan dere da, og så videre. Det de som så frimodig roper at, ut, vet du, at vi ferdig med synden. Vi ferdig med synden. Vi ikke syndere mer. Så hvorfor i det hele ta tale om det noe mer altså? Dette i de aller fleste tilfeller åpenbaring av en falsk ånd. En ånd som ikke av Gud. En sjel som ikke har sannhetens lys i seg altså. For det vet Gud ikke sant. Det kun i Jesus Kristus dette tilfellet. I oss selv bærer vi hele denne syndemassen med oss, og begynner vi å vise forståelse og overbærenhet overfor dette i og ved oss som Gud fordømmer. I stedet for å bære det frem for ham som en bekjennelse av vår synd, ja, da går det rett og slett galt med oss. En kristen, forstår du, en som lever i erkjennelse og bekjennelse, både av synd og nåde. Det en følge av å leve i lyset, det. At du har denne bekjennelse og denne erkjennelse. Men merk det altså, han lever i erkjennelse og bekjennelse av begge deler. Det det bruden i høysangen åpenbarer når hun vitner, sort jeg, men yndig. Veien altså ikke å se bort fra sannheten, nemlig at vi syndere og disponible for alt dette som Gud imot. Men å bekjenne det, og si det som sant altså. Bekjenne det fordi vi også lever i erkjennelse av vår egen frelser. En som har fridd oss ifra alt dette altså. Vi har han gjort soning for det. Vårt påskelam slaktet. Vi har en renselse i ham, fra alt dette som gjør oss uregne for Gud. Absolutt alt. Derfor kan vi alltid komme hvor mørkt og galt det så måtte vise seg å være i ditt hjerte. Men vi jo ikke kalt til å leve i denne uregnheten. Da, når et menneske altså ser dette, da ser det også Jesus som eneste redning. Eneste redning. Derfor det så farlig å begynne å vise vidsyn og romslighet overfor synd, både i ditt eget liv og i menigheten. Da kommer du faktisk inn i en tro, en åndelighet hvor nedtoningen av syndens alvor blir redningen for deg. Du ser det altså som redning, at Gud ikke tar det så nøye med synden. Da vil du våkne opp til skrekk og gru en dag, min kjære venn. Nei, synden alltid like alvorlig. Den skiller et menneske fra Gud. Ja, men vil noen si da, bare det å kjøre for fort jo en synd. Med bil altså. Ja, visst. Men dette sies gjerne for å rettferdiggjøre seg selv. Det vel noe som ikke betyr så mye som annet. Det går vel en slags grense her. Kan du si meg hvor denne grensen går? Det du og jeg som avgjør hva som synd og hva som ikke synd? Du vet bare det å krysse den trafikerte gata et annet sted enn der hvor myndigheten har opptegnet et fotgjengefelt synd. Hvorfor det? For du skal lyde øvrigheten, sier Guds ord. Ubetalte regninger. Hva med det? Blir det vanskelig? Ja, det menneske som vil oppnå frelse på egen rettferdighetsgrunn, det menneske har virkelig fått noe å slite med. Men når vi nå likevel ikke kan få dette til helt og fullt, kan vi ikke da like gjerne la det være? En merkelig tanke, ikke sant? At du skal la det som rett være. Nei, vi jo ikke kalt til å la det som rett være, men vi kalt til å motta en fullkommen gave fra ham som all god gaves giver. Faderen gir deg sin sønn Jesus Kristus, all den rettferdighet for deg som du i din fallende tilstand i behov av, i det han gir ham som et lam i ditt sted, som et lam til å slaktes i ditt sted. Ved det og det alene du usyret, som apostelen skriver det her. Det vil si rein. Du virkelig rein ved det som skjer der på korsets tre, da Guds sønn blir gitt i ditt sted. Så altså vandre i den erkjennelse av sannheten som først brakte deg til Jesus, frelseren. Som først ga deg altså den forståelse at jeg trenger å bli frelst. Jeg trenger at noen tar seg av dette her, for jeg makter ikke selv. At du alltid må fly til ham for å bli ren. Og at du kun i ham det. Men holder du ikke lenger spyet for spy og søla for søle, så slutter du å fly til ham på sannhetsgrunn. Da holder du deg i virkeligheten ikke lenger til Jesus, men en teori som stammer ifra ditt eget hjerte. Og det vel den farligste vindfarelse av alle. Da du nemlig blitt en fariseer som dømmer alle andre å være fariseere. Kan det bli verre? I akt på deg selv og på læren, skriver Paulus til sin venn og medarbeider Timotheus. Ikke bare i akt på deg selv, altså. Da vil du fortvile, dersom du hører sannheten. Og heller ikke bare på læren. Da vil du nok ende opp kunnskapsrik, men oppblåst. Rosende deg av din egen kunnskap i Guds ord, altså. Nei, i akt på både deg selv og på læren, skriver han, og videre, bli ved med dette, for når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Tror du på Jesus? Det vil si, han ditt eneste håp om frelse? Det spørsmålet. Ja, Herre Jesus, vi ber om det at du måtte føre oss slik, på en slik måte at du blir vårt eneste håp om frelse. At vi ser sant på det, at det blir en hjertes tro, en sannhet i dypet av vårt hjerte. At det deg og deg alene, det hele står eller faller med for oss, syndere. Herre, vi takker deg for ordet ditt, og vi ber om at det må nå fram til den enkelte av oss og bli bevart der ved din hellige ånd. Amen.